4. Երկու օրից հետո վաճառքը բոլորովին ավարտվել էր։ Գոյացնելով 150,000 ֆրանկի մի գումար, որի 2/3-ը պարտատերերը իրենց մեջ բաժանեցին, մնացյալը հանձնարարվեց ժառանգորդներին, այսինքն Մարգարիտ Գոթյեի քրոջը և քերորդուն։ Այս քույրն աչքերը մեծ-մեծ բացել էր, երբ իրավասու պաշտոնյան գրել էր նրան, թե 50,000 ֆրանկ է ժառանգել։ 6-7 տարի կար, որ այս աղջիկը չէր տեսել իր քրոջը, որ օրերից մի օր անհետացել էր, և ոչ նրանից, ոչ էլ ուրիշներից չէր կարողացել իմանալ, թե ինչպիսի կյանք էր վարում նա անհետանալուց հետո։ Ուստի աճապարանքով Փարիզ էր եկել, և Մարգարիտին ճանաչողները շատ զարմացել էին, տեսնելով, որ նրա միակ ժառանգորդը խոշոր ու գեղեցիկ մի գեղչկուհի էր, որ իր գյուղից բնավ դուրս չէր եկել։ Միանգամից հարստացավ, առանց իմանալու անգամ, թե այս անակնկալ հարստությունը որտեղից էր իրեն գալիս։ Հետո ասացին ինձ, թե իր գյուղն էր վերադարձել, քրոջ մահվանից խորապես վշտացած, և այդ տրտմությունը փոխարինել էր իր հարստությունը 104.5%-ով շահագործելով։ Այս բոլոր հանգամանքները գայթակղությունների մայրաքաղաք Փարիզում պատմվելուց հետո սկսել էին մոռացության տրվել, և ես էլ այս դեպքերին ունեցած մասնակցությունս մոռանալու վրա էի, երբ մի նոր միջադեպի շնորհիվ ծանոթացա Մարգարիտի ամբողջ կյանքին, և իմացա այնպիսի սրտահույզ մանրամասնություններ, որոնք փափակ ներշնչեցին ինձ գրել այս պատմությունը, և ահա գրում եմ. Մարգարիտի բնակարանը, որի բոլոր կարասիները ծախվել էին, 3-4 օրից ի վեր վարձված էր, երբ մի առավոտ դուրս բախեցին։ Սպասավորս կամ մանավանդ դռնապանս, որ ծառայի պաշտոնել էր կատարում, դուրը բացեց և մի այցեքարտ բերեց ինձ, ասելով, թե այդ այցեքարտը իրեն տվողը ցանկանում է խոսել ինձ հետ։ Այցեքարտին նայեցի և այնտեղ այս երկու բառերը կարդացի. Արման Դյուվալ։ Մտածեցի, թե այս անունը որտեղ էի տեսել, և հիշեցի Մանոն Լեսկոյի հատորի առաջին երեսը։ Այդ գիրքը Մարգարիտին տվող մարդը ինչ կարող էր ուզել ինձանից։ Ասացի, որ անմիջապես ներս ընդունեն նրան։ Այդ ժամանակ տեսա խարտյաշ, բարձրահասակ, գունատ մի երիտասարդ, ճանապարհորդական զգեստներով, որոնք ըստ երևույթին մի քանի օրից ի վեր չէր հանել, որովհետև զգեստների վրա փոշու շերտ էր նստել։ Պարոն Դյուվալը, որ խիստ հուզված էր, բոլորովին ճիկ չգործադրեց իր հուզումը ծածկելու համար, և արտասվալից աչքերով ու դողդոջուն ձայնով ասաց ինձ. «Պարոն, աղաչում եմ, ներողամիտ եղեք այցելությանս և հագուստներիս համար. Բայց նախ, երիտասարդներն իրարից շատ չեն քաշվում, և երկրորդ, այնքան փափագում էի այսօր ձեզ տեսնել, որ նույնիսկ չգնացի այն պանդոկը, ուր ուղարկել եմ ճամպրուկներս, և վազելով այստեղ եկա, վախենալով, որ թեև տակավին շատ վաղ է, ձեզ տանը չգտնեմ»։ Խնդրեցի Դյուվալին, որ կրակի մոտ նստի, ինչ որ կատարեց և գրպանից մի թաշկինակ հանելով, մի պահ դեմքը նրանով ծածկեց։ «Անշուշտ չեք հասկանում», ասաց տխրագին հառաչելով, «թե այս անծանոթ այցելուն ձեզանից ինչ է ուզում մի այսպիսի ժամանակ, այսպիսի զգեստներով ու այսպես լալով։ Պարոն, պարզապես եկել եմ ձեզանից մի մեծ ծառայություն խնդրելու»։ «Խոսեցեք, պարոն, ամբողջով ինձ էր տրամադրության տակ եմ. Մարգարիտ Գոթյեի գույքի վաճառմանը ներկա եք եղել, այնպես չէ»։ Այս խոսքի վրա երիտասարդի հուզումը, որ մի պահ զսպվել էր, ավելի սաստկացավ, և Արման Դյուվալը ստիպված եղավ ձեռքերն աչքերին տանել։ «Անշուշտ շատ ծիծաղելի եմ թվում ձեզ», ավելացրեց, «սրա համար էլ ներողամիտ եղեք, և հավատացեք, որ երբեք չեմ մոռանա այն համբերությունը, որով բարեհաճում եք ուն կնդրել ինձ»։ «Պարոն», պատասխանեցի, «եթե այն ծառայությունը, որ կարող եմ մատուցել ձեզ, ձեր վիշտը մի քիչ պետք է մեղմացնի, շուտ ասացեք, թե ինչ բանով կարող եմ օգտակար լինել ձեզ»։ «Վստահ եղեք, որ ուրախ կլինեմ ձեզ որևէ ծառայություն մատուցելով»։ Պարոն Դյուվալի վիշտը համակրելի էր, և ակամայից ուզում էի հաճելի լինել նրան։ Այն ժամանակ ասաց ինձ. «Մարգարիտի գույքի վաճառման ժամանակ մի բան եք գնել, այնպես չէ»։ Այո, պարոն, մի գիրք. Մանոն Լեսկոն.
Ճիշտ է.
Այդ գիրքը ձեզ մոտ է տակավին.
Ննջասենյակումս է.
Այս լուրի վրա Արման Դյուվալը կարծես մի մեծ բեռից ազատվեց, և շնորհակալություն հայտնեց ինձ, որպես թե այդ գիրքը պահելով արդեն մեծ ծառայություն մատուցած լինեի իրեն. Այն ժամանակ ոտքի ելա, սենյակս գնացի, և գիրքը վերցնելով իրեն հանձնեցի.
«Ճիշտ սա է»,
ասաց առաջին երեսի ձոնին նայելով ու թերթելով.
«Ճիշտ սա է».
Եվ արցունքի երկու խոշոր կաթիլներ ընկան գրքի էջերի վրա։
«Է, ուրեմն, պարոն»,
ասաց ինձ նայելով և այլևս փորձիսկ չանելով ինձանից ծածկելու, թե լաց է եղել ու տակավին պիտի լար։
«Այս գիրքն անպատճառ պահել եք ուզում»։
«Ինչու եք հարցնում, պարոն»։
«Որովհետև պիտի խնդրեմ, որ ինձ տաք»։
«Ներեցեք հետաքրքրությանս», ասացի այն ժամանակ։
«Դուք եք տվել ուրեմն այս գիրքը Մարգարիտ Գոթյեին»։
«Ես ինքս»։
«Այդ գիրքը ձերն է, պարոն, վերցրեք»։
«Ուրախ եմ, որ կարող եմ ձեզ վերադարձնել այն»։
«Բայց»,
ավելացրեց պարոն Դյուվալը, «գոնե ձեր վճարած դրամը վերադարձնեմ»։
«Ներեցեք, եթե այդ գիրքը նվիրեմ ձեզ»։
«Այդպիսի վաճառքի մեջ մի հատորի գինը չնչին բան է, և չեմ էլ հիշում, թե ինչ վճարեցի»։
100 ֆրանկ եք վճարել»։
«Ճիշտ է», ասացի ինքս էլ շփոթվելով։
«Ինչպես իմացաք»։
«Շատ պարզ ձևով»։
«Հույս ունեի, որ Մարգարիտի գույքը չվաճառված Փարիզ կհասնեմ,
և այս առավոտ միայն հասա»։
«Ուզում էի անպատճառ իրեն պատկանած մի առարկա ձեռք բերել»։
Եվ աճուրդի պաշտոնյայի մոտ վազեցի և արտոնություն խնդրեցի ծախված առարկաների ու գնորդների անունների ցանկը աչքի անցկացնել։
«Տեսա, որ այս գիրքը դուք եք գնել»։
«Եվ որոշեցի խնդրել ձեզանից, որ այն ինձ տաք»։
«Թեև ձեր վճարած գինը վախեցրեց ինձ»։
«Մտածել տալով, թե դուք էլ որևէ հիշատակով ուզում եք պահել այս գիրքը»։ Այսպես խոսելու պահին Արմանը կարծես իրոք վախենում էր, որ ես իր նման ճանաչած լինեի Մարգարիտին։ Փութացի ապահովեցնել իրեն։
«Ես միայն դեմքով եմ ճանաչել օրիորդ Գոթյեին», ասացի։
Իր մահն ինձ վրա այն տպավորությունը գործեց, ինչ որևէ երիտասարդի վրա միշտ գործում է մահը մի երիտասարդ կնոջ, որին հանդիպելու հաճույքն է ունեցել։ Նրա իրերից մի բան գնել ուզեցի։ Եվ չգիտեմ, թե ինչու այդ գրքի գինը համառորեն բարձրացրի։ Կատաղեցնելու համար մի պարոնի, որ մտքում դրել էր այս գիրքն առնել, և կարծես ասպարեզ էր քաշում ինձ։ «Ուստի նորից եմ ասում, պարոն, այս գիրքը ձեր տրամադրության տակ է»։
«Եվ դարձյալ խնդրում եմ, ընդունեք այնպես, որ ինձանից գնաց չլինեք,
ինչպես ես եմ աճուրդի պաշտոնյայից գնել»։
«Եվ թող այդ գիրքը լինի մեր ավելի տևական բարեկամության ու ավելի մտերմական հարաբերությունների մի գրավականը»։
«Լավ, պարոն», ասաց Արմանը ձեռքը ինձ մեկնելով ու իմ ձեռքը սեղմելով։
«Ընդունում եմ»։
«Եվ ամբողջ կյանքումս երախտապարտ պիտի լինեմ ձեզ»։
Շատ էի փափագում Արմանին հարցումներ անել Մարգարիտի մասին,
որովհետև գրքի ձոնը, երիտասարդի ուղևորությունը և այս գիրքը ձեռք բերելու ձգտումը գրգռում էին հետաքրքրասիրությունս։ Բայց վախենում էի, որ այցելուս կարծեր, թե իր դրամը մերժեցի, որպեսզի իրավունք ունենամ իր գործերին խառնվելու։ Կարծես թե փափագը զգուշակեց, որովհետև ասաց.
«Այս գիրքը կարդացիք»։
«Ծայրից ծայր կարդացի»։
«Իմ գրած 2 տողիս մասին ինչ մտածեցիք»։
«Անմիջապես հասկացա, որ այն հեգ աղջիկը, որին տվել էիք այս գիրքը, ձեր կարծիքով սովորական կանանց թվին չէր պատկանում»։
«Որովհետև չէի ուզում այս տողերը մի հասարակ ու սովորական մեծ արանք համարել»։
«Եվ իրավունք ունեք, պարոն»։
«Այս աղջիկը մի հրեշտակ էր»։
«Ահա», ասաց ինձ, «կարդացեք այս նամակը»։
Եվ մի թուղթ մեկնեց ինձ, որ ըստ երևույթին շատ անգամներ էր կարդացել։
Բացեցի այն։ Ահա նրա բովանդակությունը։
«Սիրելիս, Արման, ստացա ձեր նամակը»։
«Շարունակեցիք բարի լինել»։
«Որի համար փառք եմ տալիս Աստծուն»։
«Այո, բարեկամս»։
«Հիվանդ եմ»։
և այնպիսի մի հիվանդությամբ եմ բռնված, որից ազատում չկա. Բայց այն հոգացությունը, որ բարեհաճում եք տակավին ցույց տալ ինձ, շատ է մեղմացնում տառապանքներս. Անշուշտ այնքան ժամանակ չեմ ապրի, որպես երջանկություն ունենամ սեղմելու այն ձեռքը, որ գրեց իմ ստացած պատվական նամակը, որի խոսքերը կբուժեին ինձ, եթե որևէ բան կարողանար ինձ բուժել. Այլևս պիտի չտեսնեմ ձեզ, որովհետև մահամերձ եմ, և դուք հարյուրավոր փարսախներով հեռու եք ինձանից. Հեք բարեկամ, ձեր երբեմնի Մարգարիտը շատ փոխված է, ու թերևս ավելի լավ է, որ կրկին չտեսնեք նրան, քան թե տեսնեք իր հիմիկվա վիճակի մեջ. Հարցնում եք, թե ներում եմ ձեզ. Օ, իսկ ներում եմ, բարեկամ. Վասնզիային վիշտը, որ ինձ պատճառել ուզեցիք, իմ նկատմամբ ունեցած ձեր սիրո միապացույցներ. Մի ամիս է, որ անկողին եմ ընկել, և այնքան եմ ուզում վայելել ձեր համարումը, որ ամեն օր կյանքիս օրագիրն եմ գրում. Իրարից մեր բաժանվելու վարկյանից սկսած, մինչև այն վարկյանը, երբ այլևս գրելու կարողություն չեմ ունենա. Եթե իմ նկատմամբ ձեր ցուցաբերած հոգացությունն իրական է, Արման, վերադառնալուն պես գնացեք, Ժյուլի Դուբրային գտեք. Նա պիտի ձեզ հանձնի օրագիրս, որի մեջ կգտնեք մեր միջև անցած դարձածի պատճառը և արդարացումը. Ժյուլին շատ բարեսրտությամբ է վարվում ինձ հետ. Շատ անգամ ձեր մասին ենք խոսում. Ձեր նամակը հասնելու պահին ինձ մոտ էր. Կարդալու ժամանակ լացեցինք. Եթե ձեր մասին ինձ լուրջ չտայիք, նա այդ թղթերը ձեզ պիտի հանձներ Ֆրանսիա վերադառնալուն պես. Ամեն օր այս եղանակով կյանքիս միակ երջանիկ վարկյաններին անդրադառնալս մեծ բարիք է պատճառում ինձ. Եվ եթե դուք դրանք կարդալու ժամանակ անցյալի արդարացումը գտնեք, ես հարատև սփոփանք կգտնեմ դրանում. Կփափագեի ձեզ մի բան թողնել, որ ձեզ շարունակ ինձ հիշեցներ. Բայց տանս մեջ գտնված ամեն բան գրավի տակ է, և ինձ պատկանող ոչ մի բան չունեմ. Հասկանում ես, բարեկամս, պիտի մեռնեմ, և ննջասենյակիցս լսում եմ սրահի մեջ այն պահապանի քայլերը, որին պարտատերերս դրել են, որպեսզի որևէ բան չվերցվի, և եթե չմեռնեմ, որևէ բան չմնա ինձ. Հուսալ կարելի է, որ մեռնելուս պիտի սպասեն և հետո ծախեն գույքս. Օ, մարդիկ անողորմ են, բայց ավելի ճիշտ, Աստված արդար և անողոք է. Է, ուրեմն սիրելիս, գույքիս վաճառքի ժամանակ եկեք ու մի բան գնեցեք. Որովհետև եթե ձեզ համար ամենափոքրիկ մի բան մի կողմ դնեմ, և եթե իմանան, կարող է պատահել, որ դատ բացեն ձեր դեմ, ամբաստանելով, որ գրավի տակ առնված իրերը վերցրել եք. Ինչ տխուր է այն կյանքը, որից բաժանվում եմ. Աստված որքան բարի պիտի լիներ, եթե թույլ տար, որ մեռնելուց առաջ մի անգամ էլ տեսնեի ձեզ. Ամեն հավանականության համաձայն, մնաք բարով, բարեկամս. Ներեցեք, որ ավելի երկար չեմ գրում. Բայց նրանք, որ ասում են, թե պետք է բժշկեն ինձ, այնքան արյուն առան ինձանից, որ վրաս ուշ չի մնացել, և ձերքս չի կարող սրանից ավելին գրել. Մարգարիտ Գոթյե. Արդարև վերջին բառերը հազիվ էին կարդացվում. Նամակը վերադարձրի Արմանին, որ անշուշտ մտովին կարդացել էր այն, երբ ես թղթի վրա էի կարդում, որովհետև նամակն առնելով ասաց, ով կարող է երբևիցե հավատալ, թե այս նամակը գրողը մի պոռնիկ է. Եվ այս հիշատակներից սաստիկ ուզված մի պահ նայեց նամակի գրերին և ապա շրթունքին տարավ. Եվ երբ մտածում եմ, ասաց, թե այս կինը մեռել է, և ես մի անգամ չկարողացա տեսնել նրան, ու երբեք չպիտի տեսնեմ, երբ մտածում եմ, թե ինձ համար արել է այն, ինչ որ քույրը չեր անի. Ինքս ինձ չեմ ներում այն պատճառով, որ թողել եմ, որպեսզի այսպես երեսի վրա մեռնի. Մեռավ, մեռավ իմ մասին խորհելով, իմ անունը գրելով ու արտասանելով. Հեք սիրեցյալ Մարգարիտ,
Եվ Արմանը ազատ ասպարես տալով իր մտածումներին ու արցունքներին, ձեռքն ինձ երկարեց ու շարունակեց. Այսպիսի մի կնոջ մահվան վրա այսպես ողբալս տեսնողը, պիտի կարծեր, թե մանկամիտի մեկնեմ. Պատճառն այն է, որ ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե ես որքան տառապել տվի այդ կնոջը, որքան անգութ եղա, իսկ նա որքան բարի ու համակերպող. Կարծում էի, թե ես պետք է ներեմ նրան. Իսկ այսօր ինքս ինձ անարժան եմ համարում այն ներումին, որ նա ինչնորհում է. Օ՜, կյանքիս 10 տարին կտայի նրա ոտքերի առջև մի ժամ լաց լինելու համար. Միշտ դժվար է մխիթարել մի վիշտ, որի ինչ լինելը չգիտես, և սակայն այնպիսի համակրանք էի զգում այդ երիտասարդի նկատմամբ, իսկ նա էլ իր վիշտն այնպիսի անկեղծությամբ էր պատմում ինձ, որ մտածեցի, թե իմ խոսքը որևէ ազդեցություն կարող է գործել նրա վրա, և ասացի, ծնողներ չունեք, բարեկամներ չունեք, հուսացեք, նրանց հետ տեսակցեցեք, և նրանք կմխիթարեն ձեզ, որովհետև ես կարեկցելուց բացի ուրիշ բան չեմ կարողանել. Ճիշտ է, ասաց ոտքի ելնելով ու մեծաքայլ պտտվելով սենյակի մեջ, զանձրույթ եմ պատճառում ձեզ. Ներողամիտ եղեք, մտքիցս չէի անցկացնի, որ իմ վիշտը որևէ կարևորություն չունի ձեզ համար, և որ անհանգստացնում եմ ձեզ այնպիսի մի բանի համար, որը չի կարող հետաքրքրել ձեզ. Իմ խոսքերի իմաստը սխալ հասկացաք, պատրաստ եմ ձեռքիցս եկածն անել. Միայն թե ցավում եմ, որ չեմ կարող ձեր վիշտը թեթևացնել. Եթե իմ ու բարեկամներիս ընկերակցությունը կարող է ձեր վիշտը մոռացնել տալ, եթե վերջապես որևէ բանի մեջ իմ կարիքն ունեք, կուզեի, որպեսզի հավատացած լինեիք, որ ուրախ կլինեի, եթե կարողանայի հաճելի լինել ձեզ. Ներեցեք, ներեցեք, ասաց ինձ, վիշտը չափազանցում է զգացմունքները. Թույլ տվեք, որ մի քանի վայրկյան ես մնամ այստեղ, աչքերս սրբելու համար, որպեսզի փողոցում անգործ թափառող բացբերանները հետաքրքրաշարժ բանի նման չնայեն այն մեծ երեխային, որ լալիս է. Դուք ինձ մեծ երջանկություն պատճառեցիք այս գիրքը տալով. Չգիտեմ, թե ինչպես պետք է փոխատույց լինեմ. Ձեր բարեկամության մի փոքր մասն ինչ շնորհելով ու ձեր վշտի պատճառն ասելով ինձ, պատասխանեցի Արմանին. Մարդ իր վիշտը պատմելով մխիթարվում է. Իրավունք ունեք, բայց այսօր լալու շատ կարիք ունեմ, և անկապակից խոսքեր միայն կասեմ ձեզ. Մի օր կհաղորդեմ ձեզ այս պատմությունը, և կտեսնեք, թե իրավունք ունեմ այդ խեղճ աղջկա վրա ողբալու, թե ոչ. Եվ հիմա, ավելացրեց մի վերջին անգամ էլ աչքերը շփելով և հայելու մեջ իրեն նայելով, ասացեք, թե ինչ շատ պարզամիտ չեք համարում, և թույլ տվեք, որ կրկին այցելեմ ձեզ. Այս երիտասարդը բարի և ազնիվ հայացք ուներ, քիչ մնաց, որ համբուրեմ, իսկ նրա աչքերը սկսում էին դարձյալ արցունքով լցվել. Տեսավ, որ նշմարել եմ, և աչքերը մի կողմ դարձրեց. «Քաջություն», ասացի նրան. «Մնաք բարով», ասաց ինձ այդ պահին. Եվ անլուր մի ճիկ գործադրելով, որ լաց չլինի, սենյակիցս ավելի շուտ փախավ, քան դուրս եկավ. Պատուհանի բարակույրը բարձրացրի ու տեսա, որ նստում էր դռան առջև իրեն սպասող կառքը. Բայց հազիվ էր նստել, որ արցունքները սկսեցին հեղեղի պես հոսել, և դեմքը թաշկինակի մեջ ծածկեց։